إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البيهقي وغيره أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى katika kitabu chake شعب الإيمان na wengineo katika ahli العلم wameitaja athari ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba yeye anasema man kana mustanna falyastanna biman qadimat fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema Abdullah ibn Mas'ud yeyote ambaye anataka kuiga na kufuata na kuipita njia iliyokuwa sahihi katika dini hii ya Uislamu basi aifuate njia ya wale ambao tayari wamekufa wamemtangulia katika hii dini hao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam athari hii inatuonyesha na inataka sisi kupita njia walioipita as-salafu salih walioipita wema waliotangulia katika kuihami dini hii na kuilinda hii dini na kuhakikisha dini hii ya Uislamu inabakia inayatu salafi bisunnati nabawiyya juhudi walizozitoa wema waliotangulia kuhakikisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabaki kuhakikisha dini hii inabaki na inatufikia kuhakikisha kwamba haki inadhihiri kuna mengi yamepita na yamefanyika zama zao mpaka leo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetufikia na sisi katika zama hizi ndugu zangu waislamu hakika Allah tabaraka wa taala takaffala ala hifdhi hadha ad-din Allah amejipa dhamana ya kuilinda dini hii
ya kuhifadhi dini ya Uislamu na kuhifadhi haki ili iendelee kubaki. Na hapo Allah alisema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi ndio wenye kuhifadhi na kuilinda Qur'ani. Vile vile aya hii inahusu sunna kama alivyosema Ibn Abi Hatim katika Al-Jarh wa Ta'dil kwamba njia ambayo ameitumia Allah kuilinda sunna ni kuwajalia kupatikana baadhi ya watu ambao watatoa juhudi zao, watatoa umri wao kuilinda sunna hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi hadhihi al-awqati al-ma'duda, na mimi katika nyakati hizi maalum, wakati huu na dakika hizi zinazohesabika, napenda tuangaze na tuangalie juhudi ambazo walikuwa nazo wema waliotangulia katika kuilinda dini hii ya Uislamu, kuilinda sunna, kuilinda da'wa hii ya haki mpaka na sisi ikatufikia. Walifanya nini? Walifanya jambo gani mpaka hii sunna ikabaki? Ni bidii gani waliitoa? Huenda na sisi tukawaiga katika kuitetea haki na tukaimarika katika kuitetea haki na tusirudi nyuma. Ayuha nnas ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, laqad kanat inayatu salafi bisunna, ilikuwa juhudi ya wema waliotangulia katika kuihami sunna katika mambo tofauti tofauti na katika kuifanyia kazi na kuisoma na kuifikisha, lakini pia na kusafiri kwa lengo la kuitetea sunna. Na tukisema tutaangalia zama za maswahaba ridwanullahi alayhim, juhudu sahaba fi inayati bisunnati nabawiyya, juhudi walizokuwa nazo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuilinda sunna. Walikuwa na juhudi gani? Walifanya yapi katika njia ya kuitetea sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ili na sisi tuwaige yale yanayowezekana kuwaiga na kuyafanya, ili haki tubaki nayo, tubaki katika dawa ya haki. Lazima tupite yale waliyofanya ili tuweze kuhakikisha na sisi sunna tunaihami, ili waweze kuipata watakaokuja baada yetu. Kwani anasema al-Imam Malik rahimahullah, lan tasluha akhir hadhihi al-umma illa bima saruhat bihi awwaluha, hautotengamaa mwisho wa umma isipokuwa kwa yale ambayo yaliwafanya waliokuwa mwanzo wa umma watengamaa. Lan tasluha akhir hadhihi al-umma illa bima saruhat bihi awwaluha. Inayatu sahaba bisunna fi hayatihi sallallahu alayhi wasallam, juhudi ya masahaba kuitetea sunna na kuihami sunna tunaigawa katika sehemu mbili, fi hayatihi sallallahu alayhi wasallam wa ba'da hayatihi sallallahu alayhi wasallam, juhudi walioitoa masahaba na njia walizozitumia kuihami sunna katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya hapo tutaona kwa ufupi juhudi ya at-tabi'in walioitumia kuilinda sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma inayatu sahaba bisunnati nabawiyya fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam fakanat fi an-niqat ath-thaliyah, ama juhudi ya masahaba kuihami sunna na kuilinda sunna katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam tumeziweka katika nukta zifuatazo. Nukta ya kwanza, السؤال عن المجمل وما أشكل عليهم في أمور دينهم. واو ولتفني جهود ya kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo yaliwatatiza katika dini yao, na kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo hawakuyafahamu ndani ya Qur'ani, ili angalau Mtume asije akaondoka ikawa kuna jambo hawakulijua linalofungamana na dini hii ya Uislamu. Na hii ni katika juhudi kubwa walioifanya maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhakikisha dini hii ya Allah inabakia. Lianna kanat kathiran ma tanzil min al-ayat wa hiya mujmala, aya nyingi zilikuwa zikishuka ndani ya Qur'ani zikiwa ni mujmala, ni za ujumla, zinahitaji ufafanuzi, zinahitaji kudadavuliwa ili waweze kuzijua. Kama jaat amru salati mujmala, kama ilivyokuja, kama jaa amru salati mujmala, kama ilivyokuja amri ya swala kwa ujumla, haikubainisha idadi ya rakaa za swala wala haikubainisha idadi ya sala zenyewe ndani ya Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia maswahaba wake swala inaswaliwaje, idadi yake ni yapi yanayohitajika. Haya yote ni katika kufanya juhudi kuhakikisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabakia. Lakini pia hata sheria zinazohusiana zaka ndani ya Qur'an zimekuja kwa ujumla. Qur'an haikubainisha vile viwango vya zaka na zaka zinatolewa katika mali gani. Maswahaba wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakauliza, Mtume akawafafanulia masala haya ambayo yalikuja ndani ya Qur'ani yakiwa kiujumla. Kwa hiyo ni juhudi kubwa waliyotumia masahaba. Kanu yadhabuna ila rasul, walikuwa wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yasalunahu anil mujmal wal muqayyad, walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale masala ambayo, mambo ambayo ni mujmal, ni mutlaq, ili Mtume aweze kuwafafanulia na aweze kuwawekea wazi. Na hivyo ndivyo inatakiwa kwetu sisi kurudi kwa watu ambao wamebeba urithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wenye ilmu, tuwaulize yale ambayo yamekuwa ni mazito kwetu sisi kuyaelewa, zile ambayo ashkalat alayka fahmuha, imekuwa ni ngumu kwako wewe kuzifahamu maana yake na malengo yake, tuzirejeshe kwa watu wenye ilmu. Tuwaulize watu wenye ilmu, hii ni sababu ya kubaki dini. Lakini ikiwa kila mmoja anatoa fatwa, kila mmoja anazungumza, hakuna mtu wa kumrejea, hii ni sababu ya dini kuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'uhu min an-nas, hakika Allah haiondoi ilmu kwa kuichukua ndani ya vifua vyenye nayo. Wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, Allah anaichukua ilmu kwa kuwachukua wenye ilmu, mpaka ikifika kipindi wanaojua hawapo, maulama hakuna. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhhal, watu watachukua vichwa vya watu wa jinga, alafu watawafanya wao ndio wazungumzaji katika dini ya Allah. Wataulizwa masala mbalimbali katika dini ya Allah, alafu watatoa fatwa bila ilmu, bila kumwogopa Allah. Fadhallu wa adhallu. Kwa hiyo as-salafu salih, miongoni mwa juhudi walizozitumia kuhakikisha dini hii inabaki katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuacha jambo dogo wala jambo kubwa, isipokuwa walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili awafafanulie jambo lile, asije akaondoka Mtume hali ya kuwa kuna jambo la watatiza katika dini yao. Na ndio maana tukatakiwa sisi kuwaiga wao, kwa sababu waliibeba dini hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, waliyasoma ya ndani na ya nje masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walifahamu kwamba Allah tabaraka wa taala amewaambia ndani ya Qur'an, miongoni mwa majukumu makubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu yubayinu lahum ma nuzilat ilayhim, kwamba wao, yeye anawabainishia, anawafafanulia yale yaliyokuja ndani ya Qur'an. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم تمتلمشك وقوي القرآن إلي وبين الشيوات يالي يتلمشك وعمو قال دقوا إسلام دوزانه وأهل السنة والجماعة miongoni mwa jambo mwanjia waliyotumia as-salafu salih maswahaba katika uhai wa mtume ili kubakisha dini hii na sunna ni wao walikuwa wanarudi kwa mtume wanamuuliza kila jambo linalowatatiza liwe dogo liwe kubwa ili wapate hukumu ya kisheria kuhusiana na masuala hayo na sisi tunatakiwa tuwe hivyo sasa hivi tutarudi kwa mtume mtume ameshakufa tunarudi kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hatujui zile sunna turudi kwa wenye kuzijua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote yanayotatiza katika dini yetu hii ni njia ya kubakisha dini na kuibakisha haki kwa ilmu ama tusipokuwa tunawauliza tukawaacha wenye ilmu wakafa nazo wala tukafanya tukawa hatuna hirsi ya kusoma kwa wao tukafanya istighna na kwa watu wenye ilmu basi tufahamu kwamba ni sababu ya kuiharibu dini jambo lingine النقطة الثانية نقطة يبيني miongoni mwa juhudi za masahaba walizozifanya katika kuihami sunna na kuitetea sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliktida'u bihi ni kumuiga kanat sahaba walikuwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam yaktaduna bin nabii sallallahu alaihi wasallam walikuwa kimuiga mtume sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ya'maluhu katika kila analokuwa analifanya katika ibada katika muamala katika akhlaq katika maneno katika matendo walikuwa wanamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo hivi ndivyo walikuwa as-salafu salih kanu yaktaduna bihi wayamaluna bikulli ma ya'malu biduni an ya'rifu illa tadhalik walikuwa nafanya kila lokuwa kilifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kila kilofanya wanasema kila analolisema wanafanya kila analolifanya isipokuwa lile ambalo wanajua kwamba hili ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bila hivyo walikuwa wanamuiga na hii ni juhudi kubwa walioifanya ili sunna ikabaki kwa sababu walikuwa kimuona mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya jambo lolote moja kwa moja iktidaan hata katika swala wakimuona mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali wanaisoma swala kwake yeye katika vitendo amalan biqaulihi sallu kama raaitumuni usalli vile vile katika haji walikuwa wanafanya kila analofanya mtume sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulihi khudhu anni manasikakum lakini pia wanafanyia kazi kauli ya Allah tabarak wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana anayetamani sunna ya mtume ibakie basi aifanyie kazi katika maneno na matendo katika tabia na akhlaqi biashara na ndoa yote unavyovifanya hakikisha unaifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni sababu ya kubaki sunna na hii ni njia kubwa aliyotumia masahaba zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kimuona nafanya jambo lolote wanafanya hawataki kujua ni wajibu wala hawataki kujua ni mandubu wala hawataki kujua ni makruhu wala hawataki kujua ni haramu mtume akiacha jambo wanaacha akifanya wanafanya hakadha kana salaf tofauti na sisi ukitaji wa sunna unaambiwa hiyo ni sio wajibu hiyo ni mandubu ukitaji wa hili unachagua katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini as-salafu salih masahaba hii iliwapelekea kwamba wao wanafanyia kazi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujua hata sababu ya yale aliyokuwa akifanya فقد اخرج الامام البخاري الامام البخاري رحمه الله تعالى امتاج حديث ابي هريره انا تنبيه ابو هريره اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب سيكم واحده النبي صلى الله عليه وسلم الفا بيته يا ذهب ما صحابه نواو wakachukua waka pete za dhahabu wakavaa. Madamu wameona mtume amevaa na wao wakavaa, hawakutaka kujua kwa nini alivaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam fanabadhahu, kisha akaivua akaitupa, akasema la albasuhu abada, sitoivaa tena milele. Na wao masahaba hapo hapo wakavua pete zao wakatupa. Hii ni kuonyesha namna alivyokuwa wakimfuatilia mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yake, wakimuiga mtume wa Allah ili dini iweze kubakia, wakanukuu kwake yeye matendo yake na maneno yake na nini. Na hivi ndivyo tunavyotakiwa sisi kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutamuiga wapi? Tuige sunna zake. Tutaziiga wapi? Tuige sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wenye nazo, wanaozijua, waliozisoma. Tunatakiwa kuwaiga maulama wetu wa sunna, yale ambayo yamethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanayafanyia kazi, tuwaige, tuangalie wanakulaje, wanakulaje, maisha yao yako vipi. Kwa nini? Kwa sababu wao wanazijua zaidi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana imefahamika kwa salafu swali kulazimu mashehe zao, maulama wao, ili wajifunze tabia kwao, kwa sababu mashehe zao, maulama wao, wanachuoni zao wanafahamu zaidi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hiyo ndio, hii ni juhudi waliifanya. Lakini pia al-Imam Abu Daud hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anatutajia kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali amevaa viatu vyake, katikati ya sala faalqa na alayhi, akavua viatu vyake akaviweka pembeni kushotoni kwake. Masahaba walipoona mtume amefanya vile, moja kwa moja na wao wakavua viatu vyao ndani ya sala. Baada ya sala mtume anawauliza, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, jambo gani limewafanya nini mtupe viatu vyenu vivue? Wakasema ya Rasulullah, ra'aynaka alqaitana alayka fa alqayna ni'ala, tumekuona sisi umevua viatu kaviweka pembeni na sisi hapo hapo tukavua. Hakadha kana salafu salih, walikuwa wanafanyia kazi yale yote ambayo wanayaona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Habari yote ikiwafikia wanafanyia kazi. Ilipokuja habari ya kubadilishwa kibla, watu wameswali, wameswali wako katika rukuu, wako mmoja katika misikiti ya Madina, wakapata habari mtume amebadilishiwa kibla, anaangalia Kaaba, pale pale katika swala wakabadilisha, wakageuka. Walikuwa wakimwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni njia kubwa aliyotumia kubakisha sunna, na ili sunna ibaki katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama nukta ya tatu ambayo inaonyesha juhudi ya masahaba ya kuihami sunna na kuilinda sunna katika uhai wake ni wao, ar-rihlatu ilayhi was-safaru ilayhi sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa wakisafiri wanaenda kwake. Hii ni juhudi waliitoa, walikuwa wakisafiri. kanatil qabaila tunna annaiya albaidatu anil Madina, yani makabila yaliokuwa mbali na mji wa Madina yalikuwa yakituma baadhi ya watu wake. Kanat tursilu ba'd afradiha, yalikuwa yakituma baadhi ya watu wake kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale makabila yaliokuwa mbali na mji wa Madina wanamtoa mtu mmoja au wawili au watatu, wanawaambia nenda ukakae kwa mtume hata miaka minne au miwili, alafu utubebee utochotee yale aliyoyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni juhudi ya masahaba walitoa, kwamba wao walikuwa wakituma familia zao, wengine wakitoka moja kwa moja wanaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakifunga safari wakishindwa wanatoa bidii, wanawatoa baadhi ya watu. Ina maana kijiji kimoja au mji mmoja wanamchangia mtu, wanamwezesha, wanamtuma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasome, alafu arudi kwao kufanyia kazi kauli ya Allah tabarak wa taala, liyundhiru qaumahum idha rajau ilayhim, ili wawaonyeshe, wawaone na wafundishe watu wao watakaporudi kwao. na sisi tunatakiwa tufanye hivyo hivyo. Kama uwezi wewe kutoka ukaenda kusoma dini ya Allah katika marakizi za kisalafi, basi wawezeshe wanaotaka kwenda kusoma, wawezeshe wale ambao wanaotaka kusoma, ili lakini pamoja na kuwawezesha uwe na nia kwamba wakirudi utasoma, kwa sababu watu wote hawawezi kufunga safari zao wakaacha familia zao wakaja labda markazi kama markazi hii ya Ibn Abbas harasahullah. Lakini wana uwezo kumtoa mtu mmoja, wawili, watatu, wakawatua nendeni Morogoro wa markazi Ibn Abbas, mkajifunze baadhi ya masala, mkajifunze dini yenu, mkirudi mtatusaidia. Hizi ni juhudi walizitoa as-salafu saleh. Sisi tunatoa juhudi gani katika kuwaami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunatoa juhudi ipi? Masahaba walikuwa kitoa juhudi ya afya zao, juhudi ya umri wao, juhudi ya mali, juhudi ya fikra. Sisi tunatoa juhudi ipi? Leo angalia, dawa inakuwa ni nzito kwa sababu watu hawajao wa kweli katika dawa yao, hawajawa tayari katika dawa, kwa sababu marakizi nyingi za kisalafu zinawezekana na zinaweza zikabeba wanafunzi wengi, lakini ikiwa tutaamua, kwa sababu mambo yetu tunayafanya. Leo utakuta markaz eti wanafunzi 20-30, markaz inashindwa kuwalisha wanafunzi wale, na tayari markazi hiyo kuna watu wanataka dini, hali ya kuwa ukimfuatilia kila Muislamu ana familia zaidi ya watu 10 na wote wanawasimamia, lakini angalau kusimamia vijana wasome dini yao. Ndio maana unakuta vijana katika maraki za kisalafi wanakuwa na hali ngumu, maisha magumu mazito. Lakini haya yote pamoja kwa wanafanya subra, lazima Waislamu tuyacheki, tuyatazame, ili hawa ambao tuwataji dini ibaki kupitia wao, tunawafanyia mazingira gani? Na ndio maana Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Miftahi Dar Saada alipokuwa akitaja aina ya watu ambao itakuwa ni sababu ya wao dini kupotea, dini itapotea kupitia mikono yao, ni watu ambao yatatabbatuna al-ilm yuthbituna an-nasa 'an al-ilm, wanawazuia watu, wanawekea watu vikwazo vya kusoma dini. Kwa ndugu Waislamu, lazima tuangalie juhudi zile walitoa juhudi wale masahaba ambao hawakupata fursa ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wao wanawatuma watu wao, wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaenda kusoma dini alafu wanarudi kwao. Lakini pamoja na wengine wanafunga safari, Ukba ibn Harith radiyallahu anhu, huyu sahaba mtukufu alikuwa Makka. Siku moja anaambiwa swali, anaambiwa na mama mmoja, akaambia, mimi nimekunonesha wewe na huyo mkeo, kwa hiyo nini, ni ndugu? Lakini kwa sababu masala haya hakuwa anayajua wala hakuwa ana ilmu nayo, akafunga safari muda huo huo kutoka Makka kwenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza swali, ni ipi hukumu ya mtu ambaye amemuoa mwanamke hali ya kuwa hajui kuwa ni dada yake katika kunyonya? Mtume akampa fatwa akarudi. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu sali, wanasafiri kwa ajili ya ilmu. Kwa ndugu Waislamu, masahaba walikuwa juhudi walioitoa ni kutoa watu wao na kusafiri kwenda kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusafiri kwa ajili ya ilmu. Lakini nukta nyingine ambayo walitoa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, almulazamatu shadidatu lahu sallallahu alaihi wasallam, walilazimiana sana, kila muda mtu anatamani awe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni njia waliitumia ili dini iweze kubakia na sunna ibaki, kulazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuchukua adabu zake, kuchukua maneno yake na matendo yake. Hii ni miongoni mwa njia ya kufanya dini ibakie, kulazimiana na watu wa dini, kulazimiana na mashehe, kulazimiana na masalafi, kulazimiana na watu ambao unahisi utapata faida yoyote ya dini, unatakiwa ulazimiane nao ili utapata moja au mawili. Hili liliwafanya masahaba mpaka wakawa na peana zamu za kukaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mtu isipita siku amemkosa Mtume moja kwa moja. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema, mimi nilikuwa na jirani yangu katika Banu Umayya, katika Ansar, tunapeana zamu, mimi nikienda kutafuta riziki leo, yeye namuacha akasome yale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikirudi atanisimulia yale ambayo mimi sikuwepo, na kesho hivyo hivyo. Hivi ndivyo alikuwa salafu sale, hakubali kukosa hata siku moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo salafi unakosa darasa mwezi mzima, wala ushituki, unaona kawaida, halas. Mbona kazini itokee ukose wiki moja kutokana na faida unazozipata kazini, kwamba ukikosa siku halas kwenye shughuli zako, maisha yako ya kidunia hukubali, uko tayari uchelewe swala isha ya uchelewe. Leo mtu anaweza pakaadhiniwa asihudhurie jamaa, alfajiri asihudhurie, lakini wallahi mwezi mzima hajawahi kuchelewa kazini, saa mbili kamili iko kazini, lakini swala alfajiri inamshinda. Na ikitokea kwamba kazini anatakiwa amke kabla ya alfajiri, na hatukosa, na hayo sisi mashahidi. Lakini angalia as-salafu swali, hakubali kwamba yeye akose darasa siku nzima. Sisi mwezi unakupita darasani haupo, ndio maana vikwazo vinakuwa vingi katika dawa salafia, na ndio maana shaitani anapitia kwetu sisi kuivuruga dawa, kwa sababu hatujao wa kweli, wala hatujaamua kuilinda hii dawa salafia. Lakini dawa salafia haituhitaji sisi, ndio tunahitajia dawa. Anayedhani kwamba hii dawa itarudi nyuma kwa sababu yake yeye kurudi nyuma, amejisahulisha na anajidanganya na shaitani anamchezea, kwa sababu kuna maneno ya mahizbi na wanaharakati na wengineo na wagonjwa katika masalafi, wanadhani kwamba izza ya Uislamu ni kwa sababu ya Waislamu. La, izza ya Waislamu ni kwa sababu ya Uislamu, sio izza ya dini kwa sababu ya watu wa dini. La, hata kidogo. Dini ya Allah ina izza, hakuna siku inarudi nyuma. Dini ya Uislamu haki itaendelea kuwa juu. Nyinyi Waislamu ndio mtakuwa madhalili mkiacha dini, mtarudi nyuma. Na usije ukasema hata siku moja ukasema Uislamu warudi nyuma, Uislamu waenda mbele. Wanaorudi nyuma ni mimi na wewe, ikiwa tutauacha Uislamu pembeni, Uislamu utaenda. Na hii ndio ahadi aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadha al-amru, Uislamu huu utafika, ma balagha al-layl wan-nahar, mahala ambapo usiku na mchana umefika. La yatruku Allahu, Allah hatoacha, hatoacha Allah la yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah, Allah hatoacha nyumba zilizokuwa imara za mijini au nyumba dhaifu za vijijini, isipokuwa Allah atauingiza Uislamu. Uislamu utafika biizzi azizi, sawasawa iwe ni kwa nguvu ya mwenye nguvu, heshima ya Uislamu, sawasawa Waislamu wana heshima, wawe na nguvu au wawe ni madhalili, Allah ataifikisha dini anakotaka yeye. Na kama dini ingekuwa inategemea Waislamu, leo hii singekuwepo, kutokana na namna tulivyoiacha, kutokana tulivyorudi nyuma katika dini yetu. Lakini kwa sababu dini Allah anaisimamia mwenyewe, ndio maana Waislamu wanaiacha dini inapeta mbele. Kwa ndugu Waislamu, tunarudi tunasema hivi, masahaba ridwanullahi alayhim walihami sunna kwa sababu ya kulazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya tumeyaona. Na ndio maana maulama wetu walikuwa wakituhusia sana kukaa karibu na maulama wetu, mashehe zetu. Usikae wiki nzima, mwezi mzima hujaonana na shehe wako katika dawa salafia, wewe unaishije? Nani atatatua maisha yako? Shida ngapi unakumbana nazo? Utamuuliza nani? Salafi atakii. Kwa hivyo muda wote anatakiwa yuko karibu na mashehe zake katika dawa. Haina maana na waabudu mashehe, lakini mashehe ndio wanamlikia maisha yake, ndio watakumulikia biashara zako, upite wapi, watakumulikia ndoa yako, familia yako, watakiwa uwe hivyo. Lakini namkuta salafi anakaa miezi mitatu minne, hajui shekhi wake yupo wala hajui hayupo. Sasa atamwiga sanga? Ndugu zangu, lazima haya tuyaone. As-salafu salih walikuwa kilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam muda wote wako naye. Sasa hivi Mtume amekufa, tutalazimiana naye wapi? Tulazimiane na sunna zake. Sunna tunazitoa wapi? Kwa wanaozijua, ambao mashehe zetu waliosoma sunna wanatufundisha sunna, maisha yao wanaishi katika sunna, sisi tunatakiwa kulazimiana nao angalau. Ndio maana al-Imam Ahmad rahimahullah wal-Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i anasema idha ra'aita ahadan min ahli al-hadith fakaannama ra'aitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hayy, ninapomuona mtu wa hadithi kana kwamba nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai, au kama qala rahimahullah, ninapomuona mtu wa sunna nikana kwamba nimemuona sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa muda wote wewe uko mbali na hao watu wa sunna, vipi utabaki na sunna katika maisha yako? بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام مزبونزيت يليتنغلية تميونا juhudi za masahaba katika kuilinda sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, juhudi walizozitumia. Kwanza as-su'alu 'anil mujmal fil Qur'an, kuulizia, walikuwa kimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale mambo ambayo yamekuja kwa ujumla ndani ya Qur'an. Wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamuuliza yanayowatatiza katika dini yao. Hili ni juhudi walioitoa kuhakikisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabaki. Lakini jambo la pili tukaona al-iqtida'u bihi, walikuwa kimuiga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kila wanaloliona kwake wanamuiga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hawaulizi ni makuruhu wala ni haram ni mandubu. Haya yote wao walikuwa wazingatii maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya, khalas. Kwa sababu walizingatia na walijua kwamba sunna ndio Uislamu, kama alivyosema al-Imam al-Barbahani, i'lamu rahimakum الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هكذا كان سلف. أما سيسي وجاني ومسيدي mtu akwambia hii ni mandubo, mimi hii ni farad, hii ni haya yapo, haisema hayapo. Lakini salafu sali walikuwa hawayazingatii sana sana, na ndio maana ukiwafuatilia kuna baadhi ya masahaba walikuwa kilazimiana na sunna maisha yao yote. Kuna salafu ukiwafuatilia katika zuhud ukawakuta yani utamkuta yeye miaka 30 hajawahi kupitwa na kablia, wengine miaka 40 hajawahi kupitwa na kablia kabla alfajiri, hajawahi kuacha saumu ya Alhamisi na Jumatatu, hajawahi. Ndio maisha yao yaliokuwa, wakiishi na udhu muda wote. Ni kwamba wao walikuwa hawadharau lolote katika dini, maadamu ni sunna mtume alifanya, khalas, walikuwa kimuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakadha kana salaf. Lakini hivyo hivyo tukaona kwamba juhudi zilizotumika ni kwamba arrihlatu ilayhi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, ni waswahaba walikuwa kisafiri wanaenda kwake kwa lengo la kusoma. Kama wasafiri basi wanawatoa watu, wanawawezesha watu, wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wasome kisha warudi kwao. Kisha tukaona almulazamatu shadidatu lahu sallallahu alaihi wasallam, ni mulazama ambao ulikuwa ni mkubwa, walikuwa kiufanya masahaba mtume wa sahaba kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Abu Huraira radhiallahu anhu anasema miongoni mwa sababu zilizomfanya kukithirisha hadithi ni kwamba yeye alikuwa akimlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mwingi. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa sasa haya tukiyarejesha kwenye maisha yetu. Ama kuhusu swala la kuuliza almujmal, kumuuliza mtume hayupo, ashakufa, lakini tuwaulize wale wanaozijua zaidi sunna zake kuliko sisi, turudi kwa wao tuwaulize katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ama swala la kumuiga mtume, naam, ashakufa, lakini tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Sunna zipo, tuwaige wanaozidi wa sunna, tuwafuate katika sunna, katika dalili. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kufanya. Ama kusafiri kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ashakufa, tunasafiri tunaenda kwa nani? Tunatakiwa tusafiri kwenda kwa wale waliozibeba sunna, kwa ilmu, wanaozidi wa sunna, tusafiri tuende kwao, au tuwawezeshe watu waende kwao. Hivi ndivyo tutajitahidi na tutakuwa tumewaiga wema waliotangulia katika kuzihami na kuzilinda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama swala la kuwaiga, ama swala la kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulazimiana naye na kukaa naye sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashakufa, sasa tunalazimiana na nani? Tunatakiwa kulazimiana na wale waliobeba sunna za Mtume, wale wanaozijua, wale tukae nao. Na hili ndilo linalofanyika leo, na ndio maana ulama ahlul ilm katika nasaa zao, mtu akipata fursa ya kwenda haji, kwenda kufanya hija, miongoni mwa malengo yake na nia zake anazotakiwa kuwa nazo katika moyo, kwamba ni kuwatembelea maulama walioko katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walioko katika msikiti wa Makka, Masjidul Haram, maulama walioko Makka, walioko Madina. Hii miongoni mwa malengo ya wewe kusafiri kwenda hija kwa lengo la kutafuta ilmu. Kama ilivyokuwa kawaida, hii misikiti unapotoka nyumbani hautakiwi kuwa na nia kuja msikitini kuswali tu, ni makosa. Unatakiwa uje msikitini kuswali na kujifunza dini ya Allah tabarak wa taala. Hivi ndivyo ilivyokuwa da'abu salafi salih alayhim ridwanullah. Ndugu Waislamu, nukta ya tano ambayo walitumia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake kuilinda sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sualu zaujatihi sallallahu alaihi wasallam, ni kuwauliza wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa masahaba wanawake zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanauliza maswali, lakini kuna baadhi ya mambo ilikuwa Mtume hawezi kuyaweka wazi zaidi, anawarejesha kwa wake zake. Kama tunavyojua kile kisa ambacho alikuja mama mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza namna ya kusafika baada ya tohara, baada ya siku zake. Mtume akamuelewesha. Maswali yalipozidi, Bibi Aisha radhiyallahu anha akamchukua pembeni akamuelewesha. Lakini pamoja na fatwa mbalimbali, maswahabu walitumia fursa ile kuonyesha kwamba kuna maisha mengi ambayo wake zake wanayajua: maisha ya usiku, maisha ya chumbani, maisha ya familia. Haya wanahitaji kuyajua kupitia kwa wake zao. Kwa hiyo masahaba walikuwa wanaenda kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiuliza, wakisoma kwa wao. Na ndio maana utakuta Bibi Aisha radhiallahu anha na wengineo katika masahaba Ummu Salama wakisimulia baadhi ya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya ndani ya nyumba katika maisha yake ya kifamilia. Hii sisi tunatakiwa tuifanye vipi? Na hapa ndio kuna tambii kwa wake wa maduati, wake wa mashehe, wanatakiwa na wao kutumia fursa ya kutafuta ilmu kwa waume zao. Kuna maneno ya kwamba mwanamke hawezi kusoma kwa mume wake, isi sawasawa. Tukiona wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam walisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengineo katika maswahaba wengi walipata ilmu kupitia kwa mume zao. Kwa hiyo kama inapowezekana mume kupata ilmu kutoka kwa mke wake, na tunaona katika muhaddithun hivyo hivyo, wako ambao walipata ilmu kupita kwa mume zao na wengine wakapata ilmu kupita kwa wake zao. Kwa hiyo kila mmoja, swala la kusoma natakiwa afanye bidii. Mke akiwa na fursa, Allah amemjalia mume wake na ilmu, anatakiwa atumie fursa ile na awe makini. Hata kama atakuwa na ilmu kubwa, lakini tabia na muamala, maisha yake yatafsiri ile dawa anayoifanya mume wake, kwa sababu wanamwiga. Lazima wake wa maduat wawe makini katika mazungumzo yao, katika maneno yao, katika stara zao, katika mizunguko yao, katika maisha yao na marafiki zao kwa ujumla, kwa sababu wao pia ni walimu, wanafanya dawa kutokana na nafasi ya mume wake aliyokuwa naye. Kwa hiyo watu, hii sisi tunaifanyia kazi kwa mazingira haya, wala si wake wa mashehe peke yao, na wake wa masalafi kwa ujumla. Ikiwa mume wako ni salafi, lazima na mke wako aishi maisha yale. Sio mume anakuja kuswali Ijumaa katika msikiti wa kisalafi, mke anaenda kwa mahizbi. Bado unaharibu, bado haufanyi sawa. Yule mke yule atapewa uhizbi, mwisho atapewa ukhawariji, atakuwa na kutafuta kukuua, akitakidi kuwa ni jihadi, kwa madhara ya kumwachia mkeo aende asome kwa watu waliopinda. Bali mke wako hutakiwi hata katika simu. Shekhe yoyote anayemsikiliza lazima mjue anamsikiliza shekhe gani. Leo watu wajinunulia misidi tu wapeleka nyumbani, wananua furashi za mawaidha wanazipeleka nyumbani. Unakuja kusoma darasa kwa masalafi, mkeo wamwacha anasikiliza mahizbi kule, anasikiliza kina Abu Dirogo, anasikiliza sijui kina nani, watu makhawariji wenye fikra zilizopinda, mihizbi. Leo mke wewe unasoma dawa salafia, mke wako amemwachia Radio Imani asikiliza, sijui asikiliza radio kitu gani. Hivi vyote unakuwa ufanyi, unaharibu. Utakuja kuulizwa, maadamu umejua haki, lazima uhakikishe na familia yako inakufuata katika haki, ili muweze kuwa wote ni msaada katika dini. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Ndugu Waislamu, katika kumalizia maneno yangu, hizo ni nukta tano ambazo zaonyesha juhudi ya masahaba kuihami sunna katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, juhudi waliotumia masahaba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutataja baada ya dukat kadhaa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam walizitumia zile zile, lakini zikaongezeka juhudi nyingine. Miongoni mwa juhudi zilizoongezeka, hifdhuha watathabbutu fiha, walianza kuzihifadhi na kuimarisha hifadhi zao, wakawa wanazihifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazitafuta kila zilipo, wanazihifadhi, wanazihifadhi kwa matendo, wanazihifadhi kwa kuzifanyia kazi. Lakini pia atathabutu fiha, walikuwa wakizichunguza zile sunna, wakizifanyia uhakiki. Wakawa wanasafiri masahaba, wanaenda kwa wenzao, wanasafiri masafa marefu kwa lengo la kuhakiki hadithi moja au hadithi mbili zilizowafikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa ni maarufu cha Abu Musa al-Ash'ari alipoenda kwa Umar ibn Khattab kufanya istidhan, lakini kisa maarufu cha Abu Bakar Siddiq katika mirathi ya al-Jadda, lakini vile vile na mengineyo mengi yanayoonyesha hivyo. Masahaba walikuwa wakipata hadithi kutoka kwa wao kwa wao, hawazifanyi kazi mpaka wahakiki na wajiridhishe katika usahihi wao. Lakini si maana kwamba wanatuhumiana uongo, isipokuwa ni kuchukua tahadhari katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuwajifunza katika hili ni kwamba miongoni mwa njia tunazotakiwa kuzitumia ni kuhifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzifanyia kazi na kuzichunguza. Sio kila hadithi inayoletewa wafanyia kazi, lazima uhakikishe usahihi wake. Na je, ilipotolewa ushahidi ndio hivi hivi, na mahali ilipotumika ndio penyewe? Haya itakusaidia kuzilinda hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo lingine ambalo lilifanyika baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-su'alu 'anil isnad, kuulizia isnadi. Hili pia lilitumika zama zao, hasa mwisho wa zama zao, mwanzo wa zama za tabi'in na mwisho wa zama za masahaba, baada ya kuwa kudhihiri baadhi ya watu ambao wana maradhi katika nyoyo zao. Na kisa ni maarufu, wanasema ahlul ilm, sababu ya kuuawa Uthman radhiyallahu anhu ni kwa sababu ya hadithi dhaifu za uongo ambazo ziliwekwa na wazushi, ambazo zikawa zinatukana na zinatia dosari katika utawala wake. Hii ikapelekea kumuua Uthman kwa sababu ya hadithi ambazo ni dhaifa, ni makdhuba ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ziko yako mengi ambayo yanaonyesha juhudi zao baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na miongoni mwa hizo kubwa ni kwamba wao alkhawfu min at-tahdith, walikuwa kiogopea sana kufanya tahdith, walikuwa naogopa, wanachukua tahadhari kusema katika dini. hili liliwafanya kuilinda dini ya Allah tabarak wa taala. Kuzungumza katika dini ilikuwa ni jambo zito kwa wao, ilikuwa ni ngumu sana, wakichelea. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, laula anni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau mimi nisingemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man kadhaba alayya muta'ammida, atakaye nisemea mimi uongo kwa makusudi, falyatabawa maq'adahu min an-nar, ajiandae, ajilinde na ajiweke sawa na ajilinde na ajifanyie, ajipe maandalizi ya kukaa motoni. La haddathtukum bi ashiya sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ningewasimulia vitu vingi nilivyovisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema, kana Anas, alikuwa Anas ibn Malik rahimahullah, qalil al-hadith 'an rasulillah, ani mchache wa hadithi, hazungumzi sana katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa akisema katika hadithi za mtume, anasema au kama qala, au kama qala, au kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia al-Imam Shaabi 'an ibn Sharahil anasema, alikuwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu idha haddatha 'an rasulillah, akisimulia hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, tarabbada wajhuhu, uso wake unabadilika kwa hofu na uoga, anaanza kusema au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hii yote inaonyesha namna walivyokuwa ni waoga kusema katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Abdurrahman ibn Abi Layla anasema, adraktu akthara min 120 sahabia min al-ansar, nimewadiriki zaidi ya masahaba 120, kila mmoja akiulizwa katika hadithi yoyote anairejesha kwa mwingine, anairejesha kwa mwingine mpaka inamrudia wa kwanza, kwa sababu ya kuchelea kuongea katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mengineyo mengi ambayo yanatuonyesha hivyo. Lakini pia na wengineo, na mmoja katika salafu saleh As-Sa'ib ibn Yazid rahimahullahu ta'ala anasema, mimi nilisafiri na Sa'd ibn Abi Waqas kutoka Makkah kwenda Madina, kutoka Madina kwenda Makkah, njiani hakunisimulia hata hadithi moja, hata hadithi moja. Na wengineo mmoja anasema, mimi nimeishi na Abdullah ibn Umar mwaka mzima, sikuwahi kumsikia anasema ananisimulia hadithi. Haya yote yanaonyesha ni kwamba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wachache wa kuzungumza katika dini ya Allah, isipokuwa lile ambalo wana uhakika nao, wana yakini nalo, kuchelea wasije wakamsemea Allah uongo au wakamsemea mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yale ambayo mtume hakuyasema. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu saleh. Abu Bakari radhiallahu anhu, namjua Abu Bakari ameishi na mtume kabla ya kupewa utume, akaishi na mtume baada ya kupewa utume, akahama naye kutoka Maka kwenda Madina, akaishi na mtume mpaka mtume amekufa mwaka wa 11 hijiria, ndo akafariki Abu Bakari mwaka wa 13. Lakini katika wale watu saba waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakari hayumo wala Umar hayumo. Hii yote inakuonyesha mtu kadiri anapokuwa anapata ilmu, kadiri anapomjua Allah anazidi kuijua adhabu ya Allah, ana ilmu ya kisheria, anakuwa ni mwoga wa kuzungumza katika dini. Alama ya wajinga ni watu kusema sema katika dini ya Allah bila ilmu. Alama ya wajinga ni watu kuwa wajasiri kuzungumza katika dini. Mtu aongee masala makubwa ambayo labda yakirejeshwa kwa maulamaa watatumia miaka mitatu minne ili wayaseme, lakini leo namkuta mtu ayasema, alafu yakishamshinda huko anasema ngoja nimtibie shekhe wangu. Hata adabu hakuna. Shekhe, mimi haya masala nimesema hivi niko sawa au siko sawa? Kwa sababu fulani anabisha. Allah tulinde na tuhifadhi na hayo. Ndugu Waislamu, hizi ni baadhi ya nukati zinazoonyesha juhudi ya masahaba kuilinda sunna katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna maisha ya atabiin, juhudi zao. Haya yote biidhnillah tutayaona katika huko mbele, katika masiku mengine. Tunamwomba Allah tabaraka wataala mwenye arshi tukufu atunufaishe na haya machache tuliyasikia. Innahu waliyu dhalik walqadiru alaih. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.